วันที่19เมษายน2515สำหรับพวกเราที่นี่ได้ล่วงมาถึงเวลา 4:30 นแล้วเป็นเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการบรรยายเรื่องต่อจากเรื่องที่แล้วมาขอทบทวนความเข้าใจในข้อที่ว่าอายธรรมเนื้อหนังกำลังเป็นปัญหาแก่มนุษย์เราควรจะได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษเพื่อจะทำให้โลกมนุษย์นี่เป็นโลกที่น่าดูอย่างน้อย นี่พูดถึงอารยธรรมหมายถึงสภาพที่ว่าจิตมันพ่ายแพ้แก่เนื้อหนังหรือวัตถุเมื่อพูดถึงมนุษยธรรมหมายถึงภาวะที่เนื้อหนังพ่ายแพ้แก่จิตล้วนแต่เป็นคำบัญญัติเฉพาะในที่นี้แล้วมาดูดีแล้วก็จะเห็นว่าการที่จิตจะพ่ายแพ้แก่สิ่งที่เรียกว่าเนื้อหนังนั้นมันเป็นด้วยอำนาจก็สิ่งหนึ่งซึ่งเรียกว่ากิเลสเพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะได้พูดกันโดยหัวข้อว่าสิ่งที่เรียกว่ากิเลสคืออะไรสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเมื่อพูดตามหลักธรรมขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องตอบอย่างเดียวกันอีกกับเรื่องจิตแล้วมาว่า กิเลสจะเป็นสัตว์แต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเพราะว่าแม่สิ่งที่เรียกว่าจิตมันก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ ขอให้เข้าใจคำนี้ให้ดีกว่าที่แล้วมาซึ่งเข้าใจแต่เพียงตามตัวหนังสือธาตุที่เป็นอยู่เองตามธรรมชาตินั้นเขาเรียกกว้างที่สุดว่าธรรมธาตุ ธรรมธาตุนี่มีทั้งที่เป็นสังคตธาตุและอสังคตธาตุกิเลสก็เป็นพวกธรรมธาตุในฝ่ายสังคตธาตุคือมีอะไรปรุงแต่งเป็นไปตามปัจจัยนี่ก็จะนึกถึงธาตุ18อย่างรูปจักขุธาตุรูปธาตุจักขุวิญญาณธาตุเนี่ยไอ้กิเลสมันก็อยู่ในหมวดสุดท้ายคือหมวดที่6ที่ว่ามโนธาตุธรรมธาตุมโนวิญญาณธาตุคำว่าธรรมธาตุนั่นรวมกิเลสอยู่ด้วย หรือจักขุวิญญาณก็ตามเกิดขึ้นจากมโนธาตุกับธรรมธาตุที่เราเรียกกันง่ายๆว่าธรรมารมณ์แต่ถ้าจะดูให้กว้างกว่านั้นมันก็ต้องเรียกว่าธรรมธาตุแทนที่จะเรียกว่าธรรมธาตุเฉยๆต้องเรียกธรรมธาตุในความหมายที่กว้าง ในฐานะที่เป็นอิทัปปัจจยตาหรือเป็นปฏิจจสมุปบาท ถ้าจะนึกถึงอีกคำหนึ่งซึ่งสำคัญมากก็คือว่าอวิชชาธาตุซึ่งมีพระพุทธภาษิตตรัสยืนยันถึงข้อที่ว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่ในโลกคืออวิชชาธาตุธาตุแห่งอวิชชาก็ขยายออกมาเป็นความโลภความโกรธความหลงถ้าใครจะเรียกว่าโลภธาตุโทสธาตุโมหธาตุอย่างนี้ก็เรียกได้แต่เราก็ไม่เคยได้เรียกกัน เกี่ยวกับเรื่องธาตุนี่มีการสรุปความได้ง่ายๆคือใช้คำว่าธรรมธาตุก็กินความถึงทุกอย่างไม่ยกเว้นอะไรเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นสภาพธรรมชาติหรือธรรมแล้วก็มันเป็นธรรมธาตุขึ้นมาที่แบ่งออกไปทีหนึ่งก็เป็นพวกที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งกับไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกว่าสังคตธาตุไม่มีเหตุปัจจัยปรุงแต่งก็เรียกว่าอสังคตธาตุรวมกันทั้งสองธาตุก็เป็นธรรมธาตุนี่เรารู้จักกิเลสให้ถูกต้องเช่นเดียวกับที่รู้จักสิ่งทั้งหลายว่ามันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยอยู่หนึ่งนิด ด้วยเหมือนกันในเรื่องราวของอิทัปปัจจยตาก็ใช้คำว่าธรรมธาตุเพราะกิเลสก็เป็นปฏิจจสมุปนธรรมล้วนๆมีการถูกปรุงแต่งให้เกิดขึ้นมาแล้วก็ปรุงแต่งสิ่งอื่นต่อไปตามลักษณะของปฏิจจสมุปนธรรมก็มีอาการแห่งปฏิจจสมุปบาท คือปรุงแต่งทีนี้มันก็สงเคราะห์เข้าในคำว่าอิทัปปัจจยตาย่อลงมาก็เหลือตถะตาวิตถะตาอนัญญะตาเหมือนกันกับเรื่องของปฏิจจสมุปนธรรมอื่นๆหรือปฏิจจสมุปบาททั่วไปซึ่งความจริงข้อนี้เรียกว่าธรรมธาตุที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้แล้วก็นำมาบอกนำมาสอนเรื่องกิเลสเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นี่ก็ทรงนำมาบอกมาสอนมากที่สุดเพราะว่าการที่จะทรงสอนเรื่องความดับทุกข์ก็ต้องทรงสอนเรื่องเหตุที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์แล้วก็ดับที่เหตุแห่งทุกข์จึงจะดับทุกข์ได้ขอให้รู้จัก กิเลสในฐานะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสมากที่สุดด้วยเรื่องหนึ่งเหมือนกันนี่เรียกว่าเราดูสิ่งที่เรียกว่ากิเลสกันในฐานะที่เป็นธาตุคือธรรมธาตุอันหนึ่งทีนี้ก็จะดูกันในฐานะที่เป็นสิ่งที่มันมีอยู่ในโลกนี้เพื่อประโยชน์อะไรแก่มนุษย์กิเลสมีอยู่ในลักษณะที่เป็นสิ่งทำจิตให้เศร้าหมองจิตจะเศร้าหมองเมื่อกิเลสมีจิตจะผ่องแผ้วเมื่อกิเลสไม่มีแต่อย่าลืมว่าในสิ่งที่ทำจิตให้เศร้าหมองนั่นมันมีทั้งกิเลสอย่างดีและกิเลสอย่างชั่วข้อนี้เราเพิ่งมาว่าเอาเองว่ากันเอาเองว่ากิเลสอย่างดีกิเลสอย่างชั่วเพราะธรรมชาติแท้ๆนั้นไม่มีดีไม่มีชั่วมันเหมือนกันหมดเพราะมันไม่มีความรู้สึกคิดนึกเหมือนคน จึงมีว่าพวกที่ทำให้จิตเศร้าหมองจิตทำให้จิตเศร้าหมองให้คนเรามาเปลี่ยนเป็นอย่างดีและอย่างชั่วมาแยกเป็นอย่างดีและอย่างชั่ว คือเราทำให้เราลำบากเดือดร้อนไม่สบายใจเราก็เรียกว่ากิเลสอย่างชั่วถ้ามันมาทำให้สบายใจลุ่มหลงไหลลุ่มหลงไปก็เรียกว่ากิเลสอย่างดี เราชอบไอ้ความสรรเสริญเยินยอเราชอบไอ้สวรรค์วิมาน เราขอบใจสิ่งที่ทำให้ได้รับการสรรเสริญเยินยอหรือว่าวิสวรรค์วิมานซึ่งที่แท้ก็เป็นสิ่งที่ ทำจิตให้เศร้าหมองด้วยเหมือนกันคือไปยึดถือเป็นที่ตั้งในความยึดถือยึดถือในดีๆที่สุดในทางวัตถุเนื่องนั้นก็สวรรค์วิมานทางจิตทางใจก็เรื่องที่รู้สึกว่าตัวเองดีกว่าใครในนองนี้นี่เราเรียกว่ากิเลสอย่างดีที่จริงก็ไม่ควรจะพูดเรื่องอย่างนี้แต่ผมก็อดไม่ได้เพราะว่าเขาถือกันว่าควรจะสงวนไว้ไม่เอามาบอกแก่ประชาชนว่าที่ดีก็เป็นกิเลสที่เป็นบุญก็เป็นกิเลสที่เป็นบาปก็เป็นกิเลสเป็นอุปธิเป็นของหนักเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่น นี่มันก็พูดตามความจริงโดยไม่ขยับไว้ครึ่งหนึ่ง เหมือนที่เขาพูดกัน จิตเศร้าหมองเพราะอุปกิเลสที่จรมาเราเปรียบว่าจิตเหมือนกับเพชรเศร้าหมองเหมือนสิ่งที่เศร้าหมองเพราะสิ่งที่มาห่อหุ้มเราจะเอาโคลนอุจจาระมาปิดเพชรนั่นมันก็ถูกห่อหุ้ม เราจะเอาแป้งหอมน้ำมันหอมของหอมมาอย่างอื่นมาหุ้มที่เพชรนั่นมันก็เป็นของห่อหุ้มเพชรให้หมดความมีรัศมี ด้วยเหมือนกันทั้งสองอย่างจิตนี้ก็เหมือนกันจะเอาไอ้สังขารที่เป็นบุญมาหุ้มห่อมันก็ถูกปิดบังและเศร้าหมองเอาสังขารที่เป็นบาปมาหุ้มห่อมันก็ถูกปิดบังและเศร้าหมองจึงได้ชื่อว่าเป็นอุปกิเลสด้วยกันทั้งนั้น ที่เป็นอย่างดีก็มีเป็นอย่างชั่วก็มีนี่เวลามันหลงไหลเกลียดชั่วรักดีก็คือความโง่ เราไม่ควรจะเกลียดหรือรักอะไร ที่ชั่วที่ร้ายเราก็ไม่จำเป็นจะต้องเกลียดมันก็เป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติที่ดีที่น่ารักมันก็ไม่จำเป็นจะต้องรักเพราะมันเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติ อย่างนี้จึงจะเรียกว่าจิตไม่ถูกทำให้เศร้าหมอง แต่เมื่อเขามุ่งหมายจะสอนกันเพียงศีลและธรรมก็สอนให้ยึดมั่นในเรื่องดีๆให้เกลียดแต่เรื่องความชั่วเพื่อคนที่ยังโง่มากนั่นจะได้เว้นความชั่ว ถ้าไม่อย่างนั้นมันไม่มีปัญญาที่จะเว้นความชั่วถ้าไปบอกว่ามันเหมือนกัน ทำจิตใจให้ถูกปิดบังเหมือนกันเราจึงแบ่งแยกการสั่งสอน ออกเป็นสองระดับคือสอนศีลธรรมแก่คนที่ยังมีฝ้าในดวงตาหนานี่อย่างหนึ่งแล้วก็สอนศีลธรรมหรือว่าปรมัตถธรรมแก่พวกที่มีฝ้าในดวงตาบางหรือว่าสมควรแล้วที่จะลอกฝ้านั่นออกเสียเป็นครั้งสุดท้ายก็สอนในสิ่งที่เรียกว่าปรมัตถธรรมเช่นบอกกันตรงๆอย่างนี้ว่ามันทุกอย่างทั้งดีและชั่วเป็นสักว่าธาตุตามธรรมชาติเป็นเรื่องที่ว่าถ้ายึดถือกันแล้วก็เป็นอุปกิเลสทั้งนั้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสตามที่มันได้เป็นอยู่จริงแก่มนุษย์หรือเกี่ยวข้องกันอยู่กับมนุษย์โดยตัวหนังสือคำนี้แปลว่าสิ่งเศร้าหมองคือ ยืมมาจากภาษาธรรมดาของชาวบ้านมาใช้เป็นภาษาในทางธรรมะนี่เคยบอกกันมาหลายครั้งหลายหนแล้วแต่อาจจะยังมีผู้ที่ยังไม่ทราบหรือมาใหม่ก็ให้เข้าใจไว้เสียด้วยว่าภาษาธรรมะที่เป็นภาษาลึกๆนั่น เกิดขึ้นโดยยืมภาษาชาวบ้านธรรมดานี่ไปใช้ เมื่อโยคีหรือมุนีที่ถึงที่ไม่ถึงขนาดเป็นพระพุทธเจ้าหรือจวนๆจะเป็นพระพุทธเจ้าได้คิดค้นรู้จักให้ธรรมชาติที่ลึกซึ้งในทางจิตใจอย่างใดอย่างหนึ่ง เข้าแล้วเขาก็ไม่ได้ตั้งคำใหม่ขึ้นใช้ เขาเอาคำเก่าๆที่ชาวบ้านพูดกันอยู่แล้วนั่นแหละไปใช้แล้วก็ให้ความหมายที่สูงไปกว่าเป็นความหมายในทางจิตใจเป็นความหมายในทางภาษาธรรมเ นี่ยเพราะเขารู้สึกว่าถ้าเราจะบัญญัติคำขึ้นใหม่เป็นคำแปลออกมาไปพูดกับชาวบ้านก็ฟังไม่ถูก เช่นเขาค้นพบไอ้จิตในระดับที่สงบเย็นกว่าที่ชาวบ้านรู้จักเช่นพบฌานสมาบัติเป็นต้น เขาก็เอาคำว่าเย็นที่ชาวบ้านพูดอยู่ตามธรรมดาคือคำว่านิพพานที่ชาวบ้านเขาพูดกันอยู่ตามธรรมดาก่อนแล้วมาใช้หมายถึงเย็นดับความดับเย็นแห่งความร้อนจึงบัญญัติฌานความสุขเกิดแต่ฌานนี้ว่าเป็นนิพพานคำว่านิพพานนั่นก็มาจากคำว่าเย็น จนกระทั่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นพบสิ่งที่เย็นแท้เย็นจริงเย็นสูงสุดก็ยังใช้คำว่าเย็นว่านิพพานอยู่นั่น นั่นคำว่านิพพานนี่มันเป็นภาษาในครัว เพราะในครัวมีไฟหุงข้าวปรุงอาหารร้อนอยู่กินไม่ได้ต้องรอให้เย็นซะก่อนคำว่าร้อนว่าเย็นมันเป็นภาษาในครัว แล้วก็ออกมาจากครัวก็มาเป็นภาษาจิตใจทางธรรม คือสิ่งที่เย็นใจกว่าที่มนุษย์เขารู้เป็นอยู่เดิมว่ามีเงินมีทองมีข้าวมีของพอกินพอใช้แล้วก็เย็นท ี่พวกนี้ก็บอกว่ายังไม่เย็นต้องรู้จักทำจิตใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้โดยเฉพาะอยู่ในฌานที่ในชั้นปฐมชั้นจตุตถฌานเป็นต้นจนกระทั่งดีกว่านั้นนี่ก็จนกระทั่งพระพุทธเจ้าคนพบไอ้ความไม่มีกิเลสว่าเป็นของเย็นก็ใช้คำว่าเย็นนี่นั่นเองนี่คำว่าหนทางนี่ก็ยืมคำว่าทางเดินนี่ใช้เป็นชื่อของการปฏิบัติที่เป็นแนวเป็นซ้ายไปสู่นิพพานจนมรรคมีองค์แปดกลายเป็นหนทางมีองค์แปดทางไปนิพพานไม่ใช่ทางสำหรับเท้าเดินเพราะว่าไอ้นิพพานแท้จริงนั้นไปด้วยการเดินด้วยเท้าไม่ได้ต้องไปด้วยการเดินด้วยจิตใจ ที่นี่ทางหนึ่งซึ่งกลับกันตรงกันข้ามก็คือว่าการที่เขาจะออกไปจากบ้านเรือนไปค้นพบเรื่องเหล่านี้ มันก็เป็นเรื่องจะค้นหาสิ่งที่ดีกว่าคือจริงกว่าเช่นว่าความสุขก็ใช้กันอยู่แล้วในภาษาพูดคนธรรมดาที่ต้องการจะหาความสุขที่สุขกว่าแล้วกว่ามันไปอีกกว่ามันอีกก็ใช้คำว่าความสุขที่ตามเดิมแต่ว่าความหมายเปลี่ยนไปจนถึงไอ้สูงสุดคือไม่มีกิเลสนี่ตรงหน้าคำว่าเย็นเหมือนกันก็อยากจะหาไอ้สิ่งที่มันเย็นกว่าที่มีอยู่ตามบ้านเรือนสินทรัพย์สมบัติเป็นต้นหาที่เย็นกว่าเย็นกว่าเรื่อยไปจนพบไอ้นิพพานที่แท้จริง เนี่ยใจความมันมีอยู่อย่างนี้ ไอ้คำธรรมะนั่นก็คือคำชาวบ้านแต่ว่าความหมายมันเปลี่ยนไปไกลลิบคำว่ากิเลสโดยเฉพาะก็คือของสกปรกที่เด็กๆก็พูดเป็นว่าไอ้นี่สกปรกเด็กภาษาเด็กภาษาชาวบ้านเด็กชาวบ้านมันก็พูดเป็นว่านี่สกปรกนี่สะอาดคำว่าสกปรกนั่นแหละยืมไปใช้เป็นชื่อของกิเลสจึงเป็นชื่อของสิ่งที่สกปรกทั้งทางวัตถุและทั้งทางจิตใจของสกปรกปฏิกูลทางวัตถุของคนชาวบ้านธรรมดาก็เช่นของเหม็นของอุจจาระปัสสาวะอะไรก็ตามที่ถือกันว่าสกปรกตามความรู้สึกของคนธรรมดาแต่พระอริยเจ้าก็เห็นในสิ่งที่สกปรกแท้จริงสกปรกกว่านั้นคือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเพราะมันได้ทำจิตให้สกปรกนี่คือสิ่งที่เรียกว่ากิเลสเมื่อเรารู้จักกิเลสเราก็จะเห็นเราก็ควรจะเห็นในสิ่งอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมันเนื่องกันอยู่คือความเคยชินของกิเลสถ้าเกิดกิเลสครั้งหนึ่งเมื่อเกิดความเคยชินที่จะเกิดกิเลสอีกนั่นแหละเข้าไปหน่วยหนึ่งหรือส่วนหนึ่งเช่นเราโกรธเราเกลียดเรากลัวเรารักอะไรก็ตามครั้งหนึ่งมันจะเพิ่มนิสัยสันดานด้วยความเคยชินอันนั้นให้ง่ายขึ้นเป็นได้ง่ายขึ้นกิเลสชนิดนี้เขาเรียกว่าอนุสัยหรืออาสวะซึ่งมันเป็นแต่เพียงความเคยชินของกิเลสความโลภความโกรธความหลงมันเป็นกิเลสปัจจุบันเกิดขึ้นแล้วพอเกิดเสร็จแล้วก็เพิ่มกิเลสประเภทอนุสัยอาสวะ ให้มากขึ้นนิดหนึ่งนิดหนึ่งเสมอไปนี่เป็นส่วนที่เป็นความเคยชินของกิเลสแต่คำว่าเสียต้องเสียว่ากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานฟังแล้วมันก็ผิดหูผิดหลักแปลงหูเพราะกิเลสจะเป็นของตายตัวนอนนิ่งเนื่องอยู่ในสันดานนั่นมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันเป็นสังขตธรรมมันต้องเกิดดับเกิดดับแต่ว่าความเคยชินของกิเลสนั่นมันก็เป็นสิ่งที่เกิดดับเกิดดับได้มันค่อยมองเลยสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยหรือกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานอย่างนี้ในลักษณะอย่างนี้มันเป็นการเพิ่มความเคยชินเท่านั้นเองจะเรียกว่ากิเลสจะเรียกอนุสัยว่ากิเลสก็ได้เหมือนกันคือกิเลสประเภทความเคยชินแต่ที่นอนนิ่งนอนเนื่องอยู่ในสันดานตลอดเวลานั้นมันเป็นสัสสตทิฏฐิมันมีไม่ได้ในพุทธศาสนา แล้วก็ดูอนุสัยที่เรามีกันอยู่มากก็คือเช่นความโง่ ทำไมเราโง่เพราะว่าเราสะสมความโง่เพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันด้วยความไปหลงไม่อะไรที่น่ารักน่าพอใจน่าโกรธน่าเกลียดน่ากลัวนี่เราไปหลงก็อย่างนี้ทีหนึ่งมันเป็นความโง่ทีหนึ่งแล้วมันก็เพิ่มให้มากขึ้นมากขึ้น เราจึงมีความรู้สึกอย่างนี้มากขึ้นยกตัวอย่างเช่นความกลัว เด็กเกิดมาไม่เคยรู้สึกกลัวผีเด็กทารกคลอดมาจากท้องแม่ใหม่ๆไม่รู้จักตัวผีแล้ว แล้วมันมีการถูกหลอกให้โง่ให้กลัวกลัวทุกข์แก่กลัวหรืออะไรก็ไม่รู้กลัวไปก่อนก็ต้องกลัวสิ่งที่ไม่รู้ว่าอะไรพอโตขึ้นมันก็ยิ่งโง่ก็ยิ่งกลัวผีกลัวผีกลัวมากขึ้นบางทีคนแก่หัวงอกแล้วก็ยังกลัวผี นี่เป็นตัวอย่างแสดงเห็นอนุสัยคือความโง่เพื่อเราจะใช้คำที่รวมหมดคำหนึ่งก็ได้คือคำว่าความขี้มักขี้มักจะความขี้มักจะเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นความขี้มักจะโกรธความขี้มักจะเกลียดความขี้มักจะกลัวความขี้มักจะอยากด้วยความขี้มักจะอะไรแล้วแต่ว่าคนไหนมันจะขี้มักอะไรมาก ความขี้มักจะนั่นแหละคือสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยคือมันเป็นอย่างนั้นง่ายกว่าอย่างอื่น ที่นี่เอกิเลสปัจจุบันมันก็เกิดมาจากความเคยชินของกิเลสที่สะสมไว้เราสะสมไปสิ่งที่เรียกว่าอนุสัยไว้ในสันดานมากขึ้นมากขึ้นคือความเคยชินที่จะเกิดกิเลสถูกทำให้มันเก่งมากขึ้นเร็วมากขึ้นแก่กล้ามากขึ้นกิเลสทั้งหลายมันจึงเกิดง่ายในปัจจุบันนี้ทั้งความโง่มันก็เกิดจากความโง่ที่เราสะสมไว้ความโลภมันก็เกิดจากความโลภความเคยชินความโลภที่เราสะสมไว้ความโกรธก็เกิดจากความเคยชินของความขี้มักโกรธที่เราสะสมไว้นั้นอวิชชาก็เกิดจากอวิชชาสวะนี่ก็เป็นคำที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสในพระสารีบุตรนำมากล่าวต่อว่าอวิชชาก็เกิดจากอาสวะคืออวิชชาก็เกิดจากอวิชชาสวะคืออวิชชาที่ทำให้เป็นความเคยชินมากขึ้นทุกทีเราก็เรียกกิเลสไว้พวกหนึ่งเรียกความเคยชินแห่งการเกิดกิเลสไว้พวกหนึ่งมีอยู่สองอย่าง ที่เกี่ยวข้องกับเราในชีวิตประจำวันทำให้เราไม่มีมนุษยธรรมมีแต่อารยธรรมเนื้อหนังกิเลสเป็นของเสียหายโดยการครอบงำจิตใจทำให้สูญเสียสภาพเดิมที่ไม่มีกิเลสมันกลายเป็นในจิตที่มีกิเลสเคยชินแต่การที่จะเกิดกิเลสแต่ที่อย่างนั้นมันก็เหมือนกับพระพุทธภาษิตที่ยืนยันที่ทรงยืนยันไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่ปราศจากกิเลสได้จิตนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถจะปราศจากกิเลสได้แต่ว่าต้องมีการกระทำที่เรียกว่าจิตตภาวนาจิตตภาวนาก็คือการรู้จักทำให้จิตไม่ถูกครอบงำด้วยกิเลสเป็นการถาวรนี่เรียกว่ากิเลสและความเคยชินแห่งกิเลสเป็นของคู่กันคู่รู้กันไปเลยความเคยชินแห่งกิเลสนั่นแหละมันเป็นทุนสำรองหรือเป็นอะไรให้กิเลสเกิดได้เรื่อยเมื่อจิตเป็นสิ่งที่ทำให้พ้นจากกิเลสได้ก็หมายความว่ากิเลสเป็นสิ่งที่กำจัดได้ดูดีๆหรือว่าอย่างน้อยก็กำจัดให้ออกไปจากจิตได้อย่าไปเข้าใจผิดว่ากิเลสจะต้องมีอยู่ในจิตเสมอไปจะเป็นสิ่งที่กำจัดเจ้ไม่เกิดขึ้นแก่จิตได้จนกระทั่งเด็ดขาดทั้งไปเลยแม้ว่าในขั้นแรกจะเป็นแต่เพียงการป้องกันหรือการควบคุมระมัดระวังในสิ่งที่เรียกว่ากิเลสไม่เกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นก็ถูกควบคุมนี่เป็นขั้นต้นขั้นต่อไปก็สามารถที่จะตัดรากเหง้าของกิเลสคืออนุสัยคือทำลายความเคยชินของกิเลสนั่นเสียโดยการที่ทำสิ่งที่ตรงกันข้ามไว้เสมอไปเช่นเรามีความไม่โลภมีสติสัมปชัญญะไม่โลภครั้งหนึ่งมันเกิดความเคยชินเป็นบารมีในฝ่ายดีถ้าจะขูดเราอนุสัยหรืออาสวะในฝ่ายชั่วนั้นเป็นนิดหนึ่งถ้าเมื่อเราทำแต่ฝ่ายดีมันก็มีความเคยชินในฝ่ายดีจะละฝ่ายชั่วไปได้ที่เราทำความเคยชินในการที่จะไม่ยึดถือทั้งแม่ว่าดีคือไม่โลภไม่โกรธไม่หลงนี่ทำความไม่โลภทีหนึ่งก็เป็นตัวอนุสัยที่จะไม่โลภทีหนึ่งทำความไม่โกรธทีหนึ่งก็จะมีมีเพิ่มความเคยชินที่จะไม่โกรธทีหนึ่งไม่โง่ทีหนึ่งก็เพิ่มความเคยชินในการที่จะไม่โง่ทีหนึ่งฝ่ายนี้เราจะไม่เรียกว่าอาสวะหรืออนุสัยที่แท้มันคล้ายกันสิ่งเดียวกันแต่ว่าไปเรียกอาสวะข้ามันน่าเกลียดแล้วก็ยักเรียกแต่ว่าบารมีหรืออะไรที่มันคล้ายกับบารมีก็จะช่วยไปในทางให้ดีให้เต็มจนถึงกับว่าเป็นขั้นสูงสุดคือบรรลุความสิ้นกิเลสโดยข้อเท็จจริงอันนี้แล้วเราก็มีหน้าที่ที่จะสร้างความเคยชินในทางที่ตรงกันข้ามกับกิเลสคือระวังไม่ให้กิเลสเกิด ไม่มีโอกาสเกิดนานเข้ามันก็สูญเสียความเคยชินที่จะเกิดอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอยู่ให้ถูกต้องโลกไม่ว่างจากพระอรหันต์คือเป็นอยู่ในลักษณะที่กิเลสมันเกิดไม่ได้อยู่บ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยบ่อยที่นี่กิเลสมันก็ร่อยรอมันไม่ได้กินอาหารโดยประการทั้งปวง มันก็ร่อยรอลงไปเกิดแห้งลงไปจนมันสูญไปเนี่ยโลกไม่ว่างจากความเป็นพระอรหันต์เพราะว่าเป็นอยู่กันถูกต้องในลักษณะที่กิเลสไม่มีโอกาสจะเกิดไม่มีโอกาสที่จะเพิ่มอาสวะหรืออนุสัย ที่นี่มันมีข้อเท็จจริงหรือความจริงที่ว่ากิเลสนั่นมันเป็นสังขตธรรมสังขตธรรมคือสิ่งที่ขึ้นอยู่กับเหตุกับปัจจัยเป็นไปตามหน้าของเหตุและปัจจัย ที่มันก็ง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ตายตัวได้คือไม่เหมือนกับสิ่งที่เรียกว่าอสังขตธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ตายตัวเปลี่ยนแปลงไม่ได้กิเลสนี่อยู่ในพวกสังขตธรรมขึ้นอยู่กับปัจจัยเปลี่ยนแปลงได้นั่นจึงมีหวังที่ใครๆจะทำกิเลสให้หมดสิ้นได้ถ้าหากว่ามีการจัดการลงไปที่เหตุที่ปัจจัยของกิเลสนั้นให้ถูกต้องตามวิธีที่กิเลสมันจะสิ้นไปได้คือตามวิธีที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นั่นเองกิเลสทั้งหลายมันออกมาจากแม่ตัวเดียวกันคืออวิชชาจะเป็นกิเลสชนิดไหนก็ตามใครตัวใหญ่ตัวเล็กตัวครึ่งหนึ่งหรือเต็มตัวมันก็ล้วนแต่ออกมาจากอวิชชาเป็นแม่บทเป็นอวิชชาธาตุก็คลอดลูกออกมาเป็นหนึ่งความโลภความโกรธความหลงสำหรับอวิชชานั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าอนิจจาอวิชชาไม่เที่ยงสังขตาเป็นสังขตะคือมีเหตุปัจจัยปรุงแต่งปฏิจจสมุปปันนาเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยปัจจัยขยะธรรมาเป็นสิ่งที่มีความสิ้นไปเป็นธรรมดาวยะธรรมาเป็นสิ่งที่มีความเปลี่ยนไปเป็นธรรมดาวิราคะธรรมาเป็นสิ่งที่จะต้องมีการคลายหรือจางไปเป็นธรรมดานิโรธธรรมาเป็นสิ่งที่จะต้องมีความดับเป็นธรรมดาคำหลังสำคัญมากคนที่ไม่เคยได้ยินก็ได้ยินเสียว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าอวิชชานิโรธธรรมาอวิชชาเป็นสิ่งที่จะต้องมีความดับเป็นธรรมดาพระเดชสัตว์ไว้เนื่องกันหมดเป็นสายอวิชชานั้นอนิจจาสังขตาปฏิจจสมุปปนาขยะธรรมาวยะธรรมาวิราคะธรรมานิโรธธรรมา คำสุดท้ายเป็นคำสูงสุดว่าไม่อวิชชาก็เป็นนิโรธธรรมาคือจะต้องดับเป็นธรรมดามันอยู่ไม่ได้มันจะอยู่ตายตัวไม่ได้มันเพียงแค่ว่าถ้าดับแล้วมันเกิดอีกได้เพราะมันมีความเคยชินที่จะเกิดแต่ถึงอย่างไรมันก็มีความดับเป็นธรรมดาอย่างนั้นแหละ นั่นควรจะเข้าใจควรจะมีกำลังใจ ว่ามันเป็นสิ่งที่ดับได้ และวิราคะธรรมะมันเป็นสิ่งที่จางจางออกได้คลายออกได้จางออกได้แล้วมันนิโรธธรรมะคือดับได้เพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเพราะว่ามันเป็นของมีปัจจัยปรุงแต่งมีความเติมสิ้นอยู่เป็นธรรมดาท่านอย่าได้กลัวกิเลสด้วยความสำคัญผิดซึ่งโดยมากก็เป็นข้อแก้ตัวให้เหลวไหลพยายามที่จะเข้าใจว่ามันเป็นสิ่งที่ทำลายได้ดับได้ก็คอยหาโอกาสสอดส่องที่จะทำลายเมื่ออย่างผมยกตัวอย่างว่าการสูบบุหรี่มีลักษณะเป็นกิเลสและเคยชินในการสูบบุหรี่ ก็มีลักษณะเป็นอนุสัยที่คนโง่มันคิดว่าทำลายไม่ได้อวิชเป็นอวิชชาหรืออะไรเราทำลายไม่ได้คนฉลาดก็ต้องมองเห็นตามที่พระพุทธเจ้าสอนว่ามันเป็นสิ่งที่ละได้ทำลายได้อนุสัยอย่างการสูบบุหรี่คือความติดบุหรี่นั่นนั่นก็เป็นอนิจจาสังขตาอายะธรรมาวยะธรรมาวิราคะธรรมานิโรธธรรมาเหมือนกันแหละนี่ตัวอย่างน้อยๆเล็กๆทางวัตถุง่ายๆก็เป็นอย่างนี้อวิชชาเป็นสิ่งที่กำจัดได้ในเพราะว่ามันเป็นปฏิจจสมุปนธรรมอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเพราะอาศัยเหตุปัจจัยนั่นนี่นั่นสิ่งเหล่านี้มันก็กำจัดได้ทั้งนั้นนี่หมายนี่ระบุไปยังอวิชชาที่นี่เมื่อสิ่งต่างๆมันออกมาจากอวิชชาก็เป็นว่าสิ่งต่างๆกิเลสต่างๆนั่นมันก็กำจัดได้กามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะมันก็เป็นเรื่องของอวิชชาข้อนี้พระสารีบุตรได้กล่าวไว้ในคำปีปฏิสัมภิทามากอย่างที่กลับกันจนเราฟังไม่ค่อยออกหรือไม่ค่อยจะเข้าใจคือว่าอาสวะก็มาจากอวิชชาอวิชชาก็มาจากอาสวะอาสวะก็มาจากอวิชชาที่พูดกันคนละชั้นยังจะได้พูดว่ากามาสวะภวาสวะอวิชชาสวะนี่ก็มาจากอวิชชา ทีนี้อวิชชานั้นก็มาจากอาสวะอวิชชาสวะที่มันสะสมอยู่ความโง่ก็มาจากความเคยชินแห่งความโง่ความเคยชินแห่งความโง่ก็เกิดก็มาจากความโง่เนี่ยพูดสักกี่ร้อยครั้งพันครั้งก็ได้ความโง่ของเรามาจากความเคยชินแห่งความโง่ที่เราสะสมไว้ไอ้ความโง่ไอ้ความเคยชินแห่งความโง่ของเราก็เกิดมาจากความโง่ที่เราโง่ซ้ำกันอาสวะมาจากอวิชชาอวิชชามาจากอาสวะมันแล้วแต่จะพูดในเหลี่ยมไหนเหมือนที่พูดกันไม่รู้จักจบจักสิ้นว่าไอ้ไข่มาจากไก่หรือว่าไก่มาจากไข่เงื่อนต้นของอวิชชาเป็นสิ่งที่รู้ไม่ได้อย่างนี้ อวิชชามาจากอวิชชาสวะอวิชชาสวะก็มาจากอวิชชารู้จักมันให้ตรงตามขณะตามเวลาตามขณะว่าเวลานี้อวิชชาเกิดขึ้นความโง่เกิดขึ้นเกิดมาจากความเคยชินที่โง่เขาก็ระวังอย่างโง่อย่างโง่อีกอย่างโง่บ่อยๆไอ้ความเคยชินที่จะโง่มันก็จางลงจางลงได้ในบทว่าวิราคธรรมาอวิชชามีความจางคลายเป็นธรรมดาที่มันจางคลายอย่างนี้อยู่เรื่อยมันก็ถึงระดับที่เรียกว่านิโรธธรรมาอวิชชานี่ก็จะดับลงไปได้เพราะฉะนั้นเราก็มีความแน่ใจได้ว่าอาวิชชาหรือลูกทั้งหลายของมันคือกิเลสชื่ออื่นๆนั้นมันเป็นสิ่งที่จางได้และดับได้ในเมื่อมีการเป็นอยู่ให้ถูกต้องคือมีความประพฤติเป็นอยู่หรือการดำเนินชีวิตนี้ให้มันถูกต้องทีนี้เราจะดูอวิชชาในแง่ที่มันเป็นปัญหาโดยตรงก็ได้กล่าวมาแล้วทั้งต้นว่าอวิชชาให้เกิดกิเลสชื่ออื่นที่โดยตรงในประจำวันในชีวิตประจำวันของเราคืออวิชชาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าตัณหาอุปาทานนี่คือสิ่งที่ร้ายกาจมากเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงเป็นต้นมีความรู้สึกทางวิญญาณผัสสะแล้วอวิชชามันโผล่ขึ้นมาผสมโรงในผัสสะนั่นเป็นอวิชชาสัมผัส ่อให้เกิดเวทนาที่เกิดมาจากอวิชชาสัมผัสก็เวทนาชนิดนี้มันให้เกิดตัณหาคือความอยากอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยอำนาจของอวิชชาอยู่ในชีวิตประจำวันของคนที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็คือพวกเราเราต้องดูมันให้เห็นชัดที่ตรงนี้ในชีวิตประจำวันทุกวันว่ามันเกิดตัณหาเกิดอุปาทานอย่างไรเท่าไรจากอะไรโดยวิธีใดดูให้มันเห็นชัดๆทุกวันมันจะค่อยๆเศร้าค่อยๆสลดค่อยๆสังเวชถ้าเกิดความสังเวชแล้วก็ใช่ได้เมื่อเขาว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางจิตใจพอที่จะกระทบกระเทือนถึงกิเลสถึงความเคยชินแห่งกิเลสอวิชชาเกิดขึ้นมาก็ไม่เกิดตัณหาอุปาทานวาทานก็ยึดนั่นนี่ที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นก็ต้องมีทุกข์เพราะพอยึดมั่นถือมั่นกันแล้วมันก็ต้องเกิดความโลภไม่เกิดความโลภก็เกิดความโกรธไม่เกิดความโกรธก็เกิดความโง่ความหลงเนี่ยสามอย่างนี่ถ้าอุปาทานเกิดขึ้นแล้วมันก็จะต้องทำให้มีมโนกรรมไปในทางที่จะโลภหรือโกรธหรือหลง มโนกรรมก็ทำให้เกิดกายกรรมวจีกรรมไปตามนั่นมันก็จะเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละดีก็เป็นทุกข์อย่างดีชั่วก็เป็นทุกข์อย่างชั่วเพราะว่าเมื่อยึดมั่นถือมันแล้วมันก็เป็นของหนักทั้งดีและชั่วนี่ดูข้อที่ว่าอวิชชาให้เกิดตัณหาอุปาทานแล้วก็แยกตัวเป็นความโลภหรือความโกรธหรือความหลงอย่างใดอย่างหนึ่งโดยแน่นอนเป็นธรรมดาอย่างนี้เพราะว่าเรามีสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานเกิดขึ้นในสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องทางตาทางหูทางจมูกในเมื่อมันมีอวิชชาผสมรวมขึ้นมาในการสัมผัสอารมณ์เหล่านั้นเพราะว่าเรามันเผลอสติเพราะว่าเรามันยังไม่มีสติสัมปชัญญะแม้ว่าเราจะมีความรู้อะไรอยู่บ้างความรู้นั้นก็มาไม่ทันมาช่วยไม่ทันเรียกว่ามีสติไม่ทันท่วงทีที่ในบางกรณีก็ไม่มีความรู้ซะเลยแล้วสติอะไรจะมาทันท่วงทีได้เพราะว่าแม้ในกรณีที่เรามีความรู้อยู่แล้วหรืออยู่บ้างนี่สติในข้อนั้นมันก็ยังมาช่วยไม่ค่อยจะทันท่วงทีเรารู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตามีความรู้ข้อนี้แต่แล้วมันก็มาช่วยไม่ทันท่วงทีเราก็เกิดอวิชชาโลภโกรธหลงซะแล้วบางทีเรารู้เรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่เพียงปากว่าท่องกันเป็นนกแก้วนกขุนทองอย่างนี้ไม่ใช่ความรู้ที่จะมาช่วยได้ไม่ใช่ความรู้ที่แท้จริงที่จะวิ่งมาช่วยได้ในรูปของสติสัมปชัญญะ พยายามปรับปรุงในความรู้นี่ให้มันรู้จริงไว้ก่อนแล้วก็ฝึกให้มันมาช่วยทันท่วงทีให้มันวิ่งมาช่วยเราทันท่วงทีในเมื่อเรากระทบอารมณ์ทางตาทางหูเป็นต้น อย่างคุณจะละบุหรี่นี่คุณก็พยายามศึกษาโทษของบุหรี่ให้รู้จักบุหรี่ให้รู้จักโทษของบุหรี่ให้รู้จักอะไรที่มันเกี่ยวกับบุหรี่แล้วก็สรุปรวมที่โทษของบุหรี่นี่จะเรามีความรู้ทีนี้เราก็ให้ความรู้นี่มันวิ่งมาทันท่วงทีเรียกว่าสติสัมปชัญญะในขณะที่บุหรี่มันมายั่วเราอยู่ต่อหน้าใน อย่างนี้มันก็จะป้องกันการกลับไปสูบบุหรี่ได้ นานเข้าไอ้ความเคยชินในการติดบุหรี่มันค่อยจางไฟมันดับลงเราก็ไม่อยากจะสูบบุหรี่ต่อไปนี่มันละได้ข้อนี้เป็นชั้นใด ในการที่จะละเสียซึ่งโลภะโทสะโมหะที่มีแม่บทรวมอยู่ที่อวิชชามันก็ฉันนั้นยกตัวอย่างในสิ่งง่ายๆเห็นเพื่อจะไปปฏิบัติในสิ่งที่มันยากหรือมันลึก ถ้าเป็นคนจริงรักตัวจริงสงวนตัวจริงมันก็ต้องทำได้ในวันหนึ่งโดยแน่นอนเดี๋ยวนี้มันไม่รักตัวจริงมันไม่รักตัวของตัวจริงๆมันเป็นคนโลเลหลอกลวง มันไม่สู้ตรงต่อตัวเองเนี่ยคือใช้คำว่าอย่างนั้นมันก็ละไม่ได้แม้แต่จะละบุหรี่ ละบุหรี่ไม่ได้เพราะไม่มีความสู้ตรงต่อตัวเองอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเป็นตนมาจากอวิชชาทำให้เกิดตัณหาพอทำเกิดให้เกิดตัณหาเป็นความรู้สึกอยากแล้วก็จะมีความรู้สึกในความเป็นผู้อยากคือฉันอยากนี่เป็นอุปาทาน สำหรับอุปาทานมีลักษณะหรือคำจำกัดความตามที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ายาเวทนาสุนันทิตัทธุปาทานังนันทิใดในเวทนาทั้งหลายนันทินั้นคืออุปาทานนี่ฟังให้ดีนันทิใดในอุปาทานทั้งหลายในเวทนาทั้งหลายนันทินั้นคืออุปาทานไอ้นันทีนะมันเป็นเพียงความรู้สึกเท่านั้นรู้สึกพอใจยินดีเพลิดเพลินในเวทนาตอนนันทีคือความรู้สึกนั่นแหละกลายเป็นอุปาทานคือตัวผู้หรือตัวฉันผู้มีความยินดีนันทีเป็นความรู้สึกกลายเป็นอุปาทานคือผู้รู้สึกไปได้ท่านเราจึงมีตัวฉันอย่างนั้นอย่างนี้ในที่บางแห่งพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปาทานนั่นคือฉันทราคะในอุปาทานิยธรรมอุปาทานิยธรรมคือธรรมหรือสิ่งซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานถ้ามีฉันทราคะในสิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานฉันทราคะนั้นจะกลายเป็นอุปาทานเช่นเดียวกับที่แล้วมาว่าไอ้นันทินั่นกลายเป็นอุปาทาน สิ่งที่เป็นที่ตั้งแห่งอุปาทานนั้นพระพุทธเจ้าท่านระบุตาหูจมูกลิ้นกายใจฉันทราคะเกิดขึ้นเกี่ยวกับตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วนั่นเป็นอุปาทาน นี่สิ่งที่เรียกอุปาทานนั้นตรัสว่ามีขันธ์ทั้ง5เป็นที่ตั้งที่อาศัยซึ่งจะมีอุปาทานในขันธ์ทั้ง5ทําให้ขันธ์ทั้ง5ล้วนๆ นั้นกลายเป็นเบญจขันธ์ที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานเป็นปัญจุปาทานขันธาซึ่งเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์อีกต่อหนึ่งนี่เราต้องระวังให้ดีเรื่องเกี่ยวกับคําพูดนี่มันก็มีความสําคัญถ้าสับสนแล้วมันก็ไม่เข้าใจเรื่องราวที่ลึกซึ้งได้เป็นปัญจขันธ์ปัญจขันธานี่ก็อย่างหนึ่งปัญจุปาทานขันธานี่ก็อย่างหนึ่งคนละอย่างถ้ามันมีอุปาทานเข้าไปเกี่ยวข้องมันก็เป็นปัญจขันธาล้วนๆอยู่นั่นแหละแต่พอมีอุปาทานเข้าไปเกี่ยวข้องมันกลายเป็นปัญจุปันธาปัญจุปาทานขันธาเป็นจักรันที่ประกอบอยู่ด้วยอุปาทานนี่เขาว่าเป็นจักรันที่มีอุปาทานยึดครองทีนี้เมื่อมีอุปาทานยึดครองแล้วจะไม่มีทุกข์มีโทษนั่นเป็นไม่มีแน่ไม่ต้องเมื่ออุปาทานเข้ามาเกี่ยวข้องในสิ่งใดแล้วจะเป็นสิ่งที่ไม่มีทุกข์ไม่มีโทษนั่นเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสลักษณะตรัสลักษณะของอริยสาวกในธรรมวินัยนี้ว่าเป็นผู้ ไม่ยึดมั่นในอุปาทานโดยที่อริยสาวกนั้นเห็นอยู่ว่ายึดมั่นในสิ่งใดแล้วจะเป็นผู้ไม่มีโทษนั่นเป็นไม่มีมีพระบาลีในขันธสังยุตสังยุตตนิกายว่าอย่างนี้ปนัตถินุโขตังกินจิโลกัสมิงยมหังอุปาทิยะมโนนวัชวาอัตสังซึ่งแปลว่าเราก็ไปยึดมั่นในสิ่งใดแล้วจะเป็นผู้ไม่มีโทษนั่นสิ่งนั้นไม่มีในโลกนี้เพราะในโลกนี้ไม่มีสิ่งที่เราเข้าไปยึดถือแล้วจะไม่มีโทษนั่นในโลกนี้ไม่มีสิ่งชนิดนั้นคือสิ่งชนิดที่ไปยึดถือแล้วจะไม่มีโทษคือไม่มีทุกข์มันเป็นไปไม่ได้ก็แปลว่าทุกสิ่งไปยึดถือพอแล้วจะต้องมีโทษคือมีทุกข์อริยสาวกในธรรมวินัยนี้ก็เห็นอยู่อย่างนี้ตลอดเวลามันเป็นเครื่องคุ้มครองนะไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นหรือมันเป็นสติเครื่องกั้นเครื่องคุ้มครองอยู่ตลอดเวลาไม่ที่อื่นตัดว่าความสะดุ้งมีเพราะความยึดถือไม่สะดุ้งเพราะความไม่ยึดถือความสะดุ้งอยู่ที่นี่หมายถึงจิตหวั่นไหวอย่างรุนแรงเหมือนกับที่เรารู้สึกสะดุ้งในอะไรก็ตามใจสะดุ้งต่อวัตถุแห่งความตายเราสะดุ้งเราสะดุ้งเพราะว่าเรามายึดถือตัวเราของเราเราจึงสะดุ้งมาตัวอย่างเช่นว่าเราเดินไปมืดมืดมีอะไรกระทบกระทั่งเราสะดุ้งเพราะว่าความยึดถือมันออกมาทำพิษทำงานทำหน้าที่ของมันมันยึดถือว่าตัวกูว่าของกูจะต้องไม่ตายที่มีลักษณะแห่งความตายนิมิตแห่งความตายมันแสดงออกมันสะดุ้ง นี่เรียกว่ามันมีความสะดุ้งเพราะความยึดถือมันไม่มีความสะดุ้งเพราะไม่มีความยึดถือเพราะฉะนั้นพระอรหันต์จึงไม่สะดุ้งเพราะว่าพระอรหันต์ไม่มีความยึดถือนี่คนธรรมดายังต้องมีความยึดถือถ้าในกรณีที่มันเกิดมายึดถือมันมีได้โดยเหตุใดก็ตามมันก็ไม่สะดุ้งเหมือนกันนี่บางทีมันไม่รู้ว่า อันนั้นเป็นนิมิตแห่งความตายมันก็ไม่สะดุ้งด้วยเหมือนกันเพราะความยึดถือมันไม่ได้เกิดนี่เรียกว่ากิเลสคืออวิชชาทำให้เกิดตัณหาทำให้เกิดอุปาทานอยู่ในรูปของความโลภความโกรธความหลงแล้วอุปาทานนี่จะทำพิษหลายอย่างกระทั่งว่าให้เกิดให้ความรู้สึกฉับพลันเช่นความสะดุ้งซึ่งความสะดุ้งกลัวก็เป็นกิเลสหรือเป็นผลของกิเลสหรือเป็นกิเลสโดยตรงก็ได้ซึ่งมีมูลมาจากอวิชชาที่ดูกันไปอีกนิดหนึ่งพูดให้จบเลยว่าอะไรหล่อเลี้ยงอวิชชาพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่านิวรณ์นิวรณ์มันก็คือกามฉันทะพยาบาททีนมิทธะอุทธัจจะกุกกุจจะวิจิกิจฉาคุ้นอยู่กับปากของคนทุกคนที่เป็นนักวัด ผู้อยู่วัดแต่แล้วก็รู้แต่ปากรู้ไม่ว่านิวรณ์นั้นคืออะไรนิวรณ์ก็มาจากอวิชชากามฉันทะพยาบาทีนะมิทธะจิตสามเป็นกิเลสประเภทความโลภความโกรธความหลงมาอย่างใดก็อย่างหนึ่งมันก็มาจากอวิชชาเพียงแต่ว่ามันมาอยู่ในรูปของนิวรณ์ที่คล้าวเคลียอยู่กับจิตตลอดเวลาเป็นส่วนมากนั่นมันกลับรอเลี้ยงแม่ของมันคืออวิชชาถ้าคนเราอยากมีนิวรณ์ห้าประการนี้ในชีวิตประจำวันอวิชชาก็ไม่ถูกป้อนอาหารหล่อเลี้ยงไว้ให้คงอยู่หรือเจริญมากขึ้นช่วยกันระวังนิวรณ์ให้ดีๆ เกิดขึ้นแล้วก็รีบปัดออกไปเสียเหมือนกับปัดแมงวีแมงวันที่มันมาตอมมันไม่ใช่เรื่องน้อยๆไม่มันไม่ใช่เรื่องเล็กๆน้อยๆมันเป็นเรื่องใหญ่ที่มันไปหล่อเลี้ยงอวิชชาคือแม่ของมันแล้วมันก็จะกลับออกมาเป็นนิวรณ์ที่รบกวนอยู่ตลอดไปมันก็ไปหล่อเลี้ยงอวิชชาแม่ของมันอีกมันจะตัดตอนกันได้ตรงที่ว่าทำให้นิวรณ์ไม่อาจจะเกิดขึ้นได้มันก็เป็นการขุดรากข้าวของอวิชชาอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันแม้ที่สุดแต่ว่าเราจะเจริญสมาธิชนิดที่กำจัดนิวรณ์ได้แล้วอยู่กันอย่างนั้นเรื่อยๆไปอวิชชามันก็ถอยกำลังได้เหมือนกันเพราะเหตุว่าอวิชชานั้นมีนิวรณ์ทั้งห้าเป็นอาหารที่นี่มีสิ่งหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันคือความไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปที่เรียกว่าทีริอุตตปะนี่พระพุทธเจ้าท่านตรัสว่ามันเดินตามหลังอวิชชาถ้าเรามีอวิชชาความโง่โดยเฉพาะแล้วความไม่ละอายบาปความไม่กลัวบาปมันก็เกิดขึ้นเมื่อความไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปเกิดขึ้นแล้วมันก็เป็นความประมาทเป็นความประมาทที่เราเรียกว่าเป็นอันตรายที่สุดเป็นความตายแต่ในปัจจุบันนี้แล้วเมื่อใดมีความประมาทเมื่อนั้นตายแล้วไอ้อหิริกะอโนตตัปปะความไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปนี่มันทำให้เราตายแล้วตั้งแต่เดี๋ยวนี้ที่มันทำให้ประมาทความไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปศีลก็ชิบหายหมดคิดดูดิจะไม่ตายอย่างไรได้ถ้าเป็นพระก็ตายจากความเป็นพระเช่นมีอาบัติหนักขนาดสูญเสียความเป็นพระนี่ก็เพราะอหิริกะและอโนตตัปปะแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะเจริญหรือก้าวหน้าได้เพราะไม่รู้จักละอายบาปกลัวบาปนี่ท่านตรัสว่าไอ้สองอย่างนี้มันเดินตามหลังอวิชชาก็คือมันมาจากอวิชชามันก็เป็นไปตามความชักจูงของอวิชชาความโง่มันล่อลวงมันชักจูงมันยั่วยวนให้เราไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปเพราะฉะนั้นจึงตรัสไว้ในประโยคอื่นอีกทีหนึ่งว่าการที่เข้าไปในอกุศลธรรมทั้งหลายนั่นการที่เราถึงความเป็นบาปเป็นอกุศลเป็นอะไรต่างๆนั้นมันมีอวิชชาเป็นประธานการเข้าถึงอกุศลมีมากอย่างมีมากชนิดและแต่ทุกชนิดนั้นมันรวมอยู่ที่อวิชชาจึงเรียกว่ามีอวิชชาเป็นประธานนี่คือเรื่องต้นตอของอารยธรรมเนื้อหนังอารยธรรมเนื้อหนังในสมัยปัจจุบันนี้ไม่ละอายบาปไม่กลัวบาปเดินเข้าไปหาอกุศลธรรมที่จะทำโลกให้วินาศเพราะกิเลสจึงเป็นคู่กันกับอารยธรรมเนื้อหนังโดยเฉพาะอย่างยิ่งอารยธรรมแผนใหม่แผนปัจจุบันที่กำลังทำโลกให้ระส่ำระสายไม่น่าดู อยู่ในเวลานี้เนี่ยอย่างที่มันจะไม่ทิ้งกันเลยมันจะเป็นเกลอเป็นคู่หูไปด้วยกันอย่างที่จะไม่ทิ้งกันเลยทั้งหมดนี้คือเรื่องที่บอกให้ทราบว่ากิเลสคืออะไรนี่นกบอกว่าหมดเวลานานแล้วเรื่องยุติคำบรรยายวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้